Шалт берем. Ол шыландай қоймасақ Sırtım gençirdi şerden kan bölüm. Jolda jaktan jılandım öldüm bize. Bastardı bir şarabı şaptı gelin aye. Örüm derimde korku olan. Ben senin karamayın sırtlarına. Ben öz kalbimden arıstan korkaklar kalkıp bekken tırtılama. Şunun tarzı şabar muhtarın avayı.
Ayak şartının bozdun kelimine. Tam aydan tertülüm diye kredim mi?
Bu sözün gözümüzde gelip çıkar. 5 минутта қажайын үс көргенге. Асқарын қалайын деп ойлайын көп, ауызына 32 тіс бергенге. Мәжілісінің тарапы бір тарпаның тасауыр деген сөз бар түскен жерге. Болмайтын нәрселерді заңдық болып, қарқалып мүлдің отырушы үстелдерде, айындай бүкелерден болып болды ау, ұйқысынан ұятып біз келген дауайы.
Thank you.
Жоғарды қасы билік дейірменнің тек қана сескенетін бұрамадан süresini almay çökeni şabakadan. Yedi yazı bekleşken bir binde, ay kaldırıp oturkan bir adam ayı. Bastaba birip koyulan alayları, Kazak'ta kurumda kutmaydı. Korkanım dost oldu da borç benim, Baykonur'dan başlasın surayları. Kandil geldi, azattın bu aslanlarına, aska burada, kalevreyle. Doktun yaşındık beş gün vaydan vayda, verdin oradan bir vayday vayda. Şikirge konna onla savunlasın, kırptıdın olayın.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.